SBS, a world of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ online និង YouTube.យើងខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីដែលយើងកំពុងតែផ្សាយចេញពីថ្ងៃនេះ SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជន Wurundjeri Woiwurrung នៃប្រជាជាតិ Kulin និងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នេះហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី900ខែមិញឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីមិនរំពឹងថាបានផលច្រើននោះទេតែចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថានឹងផ្ដល់គ្រឿងសព្វាវុធទៅឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើពួកគេចង់បានដើម្បីការពារប្រទេសនិងបាត់សម្ភារជាមួយស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅអូស្ត្រាលីស្ដីពីការសុំទឹកដីប្រភេទ K សម្រាប់ប្រជាជនបរទេសដើមកំណើតខ្មែរចាស់ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនេតិព័ត៌មានអូស្ត្រាលីចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតមកលើរុស្ស៊ីប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានឃុំខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 1,400 នាក់ដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតម្រូវការពាក់ម៉ាស់ជាកំហិតនឹងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះអូស្ត្រាលីកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានចុចយកប្រទេសចិនជាពិសេសអំពីវិនិយោគឲ្យមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនប្រកាន់ជំហររឹងមាំជាងមុនចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Morrison បាននិយាយថាខណៈពេលដែលលោកមិនអាចប្រាប់លម្អិតច្រើនពេកអំពីការគ្រប់គ្រងដែលអូស្ត្រាលីកំពុងតែផ្ដល់ដល់អ៊ុយក្រែនក៏ដោយតែលោកនិយាយថាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងឧបករណ៍ជាច្រើននឹងត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈបណ្ដាញរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងដៃគូ NATOលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយទៀតថាពិភពលោកត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះ
So at a time when Australia
ដូច្នេះនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីរួមជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពកាត់ផ្ដាច់ប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ីទៅវិញហើយនោះពិតជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនក៏កំពុងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតមកលើរុស្ស៊ីផងដែរវាកើតឡើងនៅពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់មានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់137អ្នកហើយនៅក្នុងប៉ុន្មានម៉ោងដំបូងនៃការវាយលុករបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតី Biden មានប្រសាសន៍ថាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងច្របាច់ការចូលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មអវកាសរបស់ប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះនិងកាត់បន្ថយលទ្ធភាពធ្វើអាជីវកម្មជាប្រាក់ដុល្លារអឺរ៉ូផោននិងយ៉េនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនាគារធំៗរបស់រុស្ស៊ីនិងឥស្សរជនរបស់ប្រទេសនេះដោយលោកប្រធានាធិបតី Biden បានកត់សម្គាល់ថាពួកគេនឹងមិនធ្វើរហូតដល់ការកាត់ផ្ដាច់ការចូលប្រើប្រាស់របស់រុស្ស៊ីចំពោះប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក SWIFT នោះទេលោក Biden បានសង្កត់ធ្ងន់លើរណសិរ្សរួបរមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ដោយនិយាយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនឹងកោះប្រជុំនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកុម្ភៈនេះទាហានអាមេរិក 7,000 អ្នកបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាពួកគេមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនទេតែជាការការពារសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO នៅភាគខាងកើត
Putin is the aggressor
លោកពូទីនគឺជាអ្នកឈ្លានពានលោកពូទីនបានជ្រើសរើសយកសង្គ្រាមនេះហើយឥឡូវនេះលោកនិងប្រទេសរបស់លោកនឹងទទួលនៅផលលំបាកទាំងនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងអនុវត្តឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងបន្ថែមនឹងការកំណត់ថ្មីលើអ្វីដែលអាចត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់រុស្ស៊ីការចំណាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីទាំងភ្លាមៗនិងនៅពេលក្រោយយើងបានរចនាឡើងដោយចេតនានៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះដើម្បីបង្កើនផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើង នៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីឯនោះវិញប៉ូលីសបានឃុំខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1400នាក់ហើយនៅឯការប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងសង្គ្រាមនៅទូទាំងទីក្រុងចំនួន51របស់រុស្ស៊ីខណៈដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមបរិហារការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមកលើអ៊ុយក្រែនតារាប៉ុបរុស្ស៊ីអ្នកកសែតអ្នកកំ plaign ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍និងកីឡាករបាល់ទាត់ក៏បានប្រឆាំងទៅនឹងសង្គ្រាមនេះតាមអនឡាញផងដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះបាតុកោរាប់រយនាក់មកពីសហគមន៍អ៊ុយក្រែនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលាន Times Square នៃទីក្រុង New York ដោយស្រែកពាក្យស្លោកនិងគ្រវីបដាខណៈដែលពួកគេអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ជម្លោះអ្នកនាងធីធីណាសៀនិយាយថានាងមានគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនដែលរស់នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលមានចម្ងាយតែ2-300គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនរុស្ស៊ីនេះគឺជាការអំពាវនាវដល់ពិភពលោកឲ្យក្រោកឡើងភ្ញាក់ឡើងហើយក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកឈ្លានពានហើយអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រូវគេដណ្ដើមយកទៅឥឡូវនេះហើយខ្ញុំស្គាល់មនុស្សនៅទីនោះខ្ញុំនិយាយជាមួយពួកគេនឹងប្រយុទ្ធរហូតដល់ពួកគេទាំងអស់គ្នាស្លាប់ទោះបីជាប្រទេសទាំងមូលក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយកាលពីម្សិលមិញនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារូបលោកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានលើកយកព្រឹត្តិការណ៍នៅអ៊ុយក្រែនមកពិភាក្សាគ្នាដោយស្ងាត់ស្ងៀមហើយបានឯកភាពថារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគួរតែដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែសម្រាប់អាស៊ានវិញនឹងមិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយលើបញ្ហានេះទេដោយសារតែមិនមានការឯកភាពគ្នារវាងមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេស
អាស៊ានត្រូវការសម្លេងរួមគ្នាទើបអាស៊ានខ្លាំងអញ្ចឹងរាល់ការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយចាំបាច់ត្រូវមានកុងសាំងស៊ីសក្នុងចំណោមអាស៊ាន
ចាស់លោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់លើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរឥឡូវយើងត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងវិញបុរសម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីរថយន្តរបស់គាត់បានចូលទៅក្នុងទឹកជំនន់នៅ Central Coast កាលពីយប់មិញសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់បានរកឃើញសាកសពបុរសអាយុ54ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងរថយន្ត Land Cruiser នៅជិតផ្លូវឆ្លងកាត់ Medden Creek ក្នុង Metcham ភាគខាងកើត Gosford នៅម៉ោង 1:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃសុក្រកន្លែងកើតហេតុត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយការស៊ើបអង្កេតបានចាប់ផ្ដើមពីស្ថានភាពនៅជុំវិញហេតុការណ៍នោះការស្លាប់របស់បុរសម្នាក់នេះគឺជាការស្លាប់ទី3ហើយដែលកើតចេញពីប្រព័ន្ធអាកាសធាតុរបស់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតថ្មីៗនេះតំបន់ជាច្រើននៅ Mid North Coast និង Central Coast ត្រូវបានបំផ្លាញដោយមានភ្លៀងធ្លាក់លើសពី100មីលីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគេរំពឹងថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងបន្តនៅលើឆ្នេរភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ New South Wales នៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលទីក្រុង Sydney បានបង្ហាញពីអ្វីដែលទំនងជារដូវក្តៅដែលសើមបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះឥឡូវនេះយើងមកមើលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង COVID-19 វិញរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចំនួន6នាក់និងករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 7,583 ករណីវាកាលឡើងនៅពេលដែលការពាក់ម៉ាស់ជាកំហិតកំពុងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅតាមកន្លែងនៅខាងក្នុងអគារភាគច្រើននៅទូទាំងរដ្ឋនៅថ្ងៃសុក្រនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋ Victoria ក៏កំពុងតែរាយការណ៍ពីការស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចំនួន11នាក់និងករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 6,580 ករណីរដ្ឋនេះក៏នឹងលុបចោលនៅតម្រូវការពាក់ម៉ាស់របស់ខ្លួននៅក្នុងកន្លែងកំណត់ភាគច្រើនចាប់ពីម៉ោង12យប់នេះទៅបុគ្គលិកបដិសន្ធារកិច្ចបុគ្គលិកលក់រាយនិងសិស្សសាលាបឋមសិក្សានិងបុគ្គលិកសាលារៀននឹងនៅតែត្រូវពាក់ម៉ាស់ដដែលការពាក់ម៉ាស់ក៏នឹងបន្ធូរបន្ថយផងដែរនៅក្នុងដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលី ACT ចាប់ពីចុងសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រុកខេនបារ៉ានៅតែត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅលើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងទីកន្លែងមួយចំនួនទៀតហើយក៏មានការជំរុញឲ្យកន្លែងធ្វើការពិចារណាដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ពាក់ម៉ាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេចំណែកឯរដ្ឋ Tasmania កំពុងតែរាយការណ៍អំពីការស្លាប់នៃ COVID-19 ចំនួនម្នាក់និងករណីឆ្លងថ្មីចំនួន851នាក់និងអ្នកជំងឺ COVID ដែលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន11នាក់នៅក្នុងវិស័យកីឡារុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងការរិះគន់ពីសហគមន៍កីឡាពិភពលោកជុំវិញការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនគេរំពឹងថាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA នឹងរើការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League របស់ខ្លួនចេញពីក្រុង San Petersburg ដែលបានគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែឧសភានេះ ជាមួយគ្នានេះស្ថាប័នគ្រប់គ្រងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis បុរសនិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ ATP Challenger នៅទីក្រុង Moscow នៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការគ្រងទុកទេដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកីឡាករនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិហើយម្ចាស់ជើងឯក Formula 1 4សម័យកាល Sebastian Vettel និយាយថាលោកនឹងមិនចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Grand Prix នៅខែកញ្ញានៅទីក្រុង Sochi នោះទេដោយបន្ថែមថាវាគឺជារឿងដែលខុសដែលធ្វើការប្រណាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីការឈ្លានពាននេះក៏ត្រូវបានថ្កោលទោសដោយគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិនិងអតពលិកពិភពលោកផងដែរចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេនកន្លះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2900រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ33អង្សាអាដាលេដបើកថ្ងៃ29អង្សាមានពពកនៅមែលប៊ន27អង្សាហូបាតស្រដៀងគ្នា21អង្សាខេនបារ៉ារលឹមបន្តិចបន្តួច22អង្សារលឹមផងដែរនៅស៊ីដនី26អង្សាប្រ៊ីស្បែនមានភ្លៀងធ្លាក់24អង្សានៅខេនមានពពកដោយពេល36អង្សានៅដាវីនអាចនឹងមានខ្យល់និងរលឹមខ្លាំង30អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល34អង្សាជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាទីព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិអមជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងអាចបើកស្ដាប់ផ្សាយជាថ្មីជាមួយនឹងគេហទំព័រ sps.com.au/khmer នៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាមួយនឹងរបាយការណ៍ជាច្រើនមានទាំងរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដូចជារបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរជាបន្តទៀតសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះដោយដែលលោកអ្នកជ្រាបរួចហើយក្រៅពីការស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈរលកធាតុអាកាសនៅលើវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ទៅនោះលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងទាំងការផ្សាយផ្ទាល់ឬផ្សាយឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវគ្គនេះលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ចំនួន2ដែលសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោករួមទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរចាសដូច្នេះសូមតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទាំងនេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅ
sbs.com.au/khmer
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ទទួលស្គាល់ថាទណ្ឌកម្មដែលដាក់ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីទំនងជាមិនអាចធ្វើបានច្រើនទេប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីឈរនៅក្នុងសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនលោកនិយាយថាត្រូវតែមានការចំណាយទៅលើសកម្មភាពរបស់ទីក្រុងមូស្គូដែលបង្ហាញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតអាចនឹងកើតមានឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រកាសថារុស្ស៊ីបានជ្រើសរើសសង្គ្រាមដោយការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន
The Russian government declared that they had commenced a so-called
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាពួកគេបានចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយពួកគេបាននិយាយបែបនេះបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពាននិងការបំផិតបំភ័យជាច្រើនខែរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានដ៏ឃោរឃៅដោយមិនញញើតទៅលើអ៊ុយក្រែនហើយគួរតែត្រូវបានថ្កោលទោសចំពោះការធ្វើដូច្នេះហើយអូស្ត្រាលីក៏ធ្វើការថ្កោលទោសផងដែររួមគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិយើងកំពុងតែរួមគ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏រឹងមាំដើម្បីថ្កោលទោសចំពោះទង្វើដ៏ឃោរឃៅទាំងនេះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតលោកក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅលើទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីវាគឺជាជំហានដំបូងនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីបំផុតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលបានដាក់ចូលជាច្បាប់និងចូលជាធរមាននៅខែក្រោយលោក Morrison និយាយថានេះនឹងផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាការប្រើអំណាចគឺត្រូវតែមានថ្លៃចំណាយ
Now I note that many have said do
ឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សម្គាល់ថាមានមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាតើអ្នកគិតថាការនេះនឹងនាំឲ្យរុស្ស៊ីដកថយដែរឬទេខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមដូច្នេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរំពឹងដូច្នេះទេហេតុផលដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺត្រូវតែជាថ្លៃចំណាយសម្រាប់ការវាយប្រហារដែលគ្មានដើមហេតុដែលខុសច្បាប់គ្មានការធានាគ្មានហេតុផលនិងជាការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរុស្ស៊ីមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះមិនអាចជាសកម្មភាពដែលគ្មានផលលំបាកសម្រាប់លោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងរបបរុស្ស៊ីនោះទេមេដឹកនាំគណៈបក Labor លោក Anthony Albanese និយាយថាតនកម្មត្រូវតែស្របទៅតាមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតទើបមានប្រសិទ្ធភាព
What we need to do is to make sure that we're united
អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងរួមគ្នានៅក្នុងការដាក់ចេញនូវទស្សនៈរបស់យើងថាអាកប្បកិរិយារបស់រុស្ស៊ីផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិវាគឺជាការឈ្លានពានយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋអធិបតេយ្យរបស់អ៊ុយក្រែនហើយយើងអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតថយក្រោយនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនោះជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយជាការសំខាន់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌតនកម្មដែលយើងដាក់ចេញនៅតនកម្មដែលស្របទៅនឹងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើអូស្ត្រាលីកំពុងតែដាក់បំរាមការធ្វើដំណើរនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើសមាជិកចំនួន8នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់រុស្ស៊ីនិងផ្ដោតទៅលើវិស័យជាក់លាក់នៅក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាធនាគាររុស្ស៊ីចំនួន6ហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស្ដីទីលោក Simon Birmingham កំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនុស្សចំនួន25នាក់បន្ថែមទៀតរួមទាំងមេបញ្ជាការកងទ័ពអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីព្រមទាំងអង្គភាពចំនួន4ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងលក់បច្ចេកវិទ្យាយោធានិងគ្រឿងសព្វាវុធប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលស្គាល់ថាវានឹងមិនធ្វើអ្វីបានច្រើននោះទេ
I don't necessarily expect it to deter
ខ្ញុំមិនរំពឹងថាវានឹងរារាំងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលមានចេតនាឆ្លៀតឱកាសដើម្បីស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយរំលោភព្រំដែនរបស់ប្រទេសមួយផ្សេងទៀតនោះទេនរណាម្នាក់ដែលត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើរឿងនោះហើយច្បាស់ណាស់ថាកំពុងតែរៀបចំដើម្បីធ្វើវាមួយរយៈមកហើយខ្ញុំសង្ស័យថាគេនឹងមិនដើរថយក្រោយដោយសារតែទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានដាក់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើវាព្រោះថានរណាដែលចង់ធ្វើបែបនេះត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចំណាយហើយវានឹងមានតម្លៃចំពោះសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសឲ្យយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុងខេនបេរ៉ាបានវិបោកមកវិញដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការគំរាមកំហែងចំពោះការរើសអើងនៅទីក្រុងគៀវហើយនិយាយថាការសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់ Donetsk និងលូកហានត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងហេតុផលមនុស្សធម៌ដើម្បីការពារជនស៊ីវិលលោក Morrison និយាយថាការសម្ដៅទៅលើទាហានរុស្ស៊ីថាជាកងរក្សាសន្តិភាពគឺជាការប្រមាថខ្ញុំសូមច្រានចោលទាំងស្រុងនៅការអះអាងដែលធ្វើឡើងដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីការលើកឡើងថាទាហានរុស្ស៊ីឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងចូលទៅអ៊ុយក្រែនជាអ្នករក្សាសន្តិភាពគឺជាការប្រមាថយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកដែលពាក់ឯកសណ្ឋានជាកងរក្សាសន្តិភាពគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកដែលអូស្ត្រាលីបានធ្វើនៅទូទាំងពិភពលោកហើយដោយដែលប្រទេសជាច្រើននៅប៉ាស៊ីហ្វិកបានធ្វើដែរពួកគេមិនមែនជាអ្នករក្សាសន្តិភាពទេពួកគេគឺជាអ្នកឈ្លានពាននោះហើយជារបៀបដែលយើងបានឃើញហើយយើងនឹងហៅបែបនោះប្រសិនបើពួកគេមិនចូលចិត្តទេវាគឺពិបាកណាស់ចំណាប់អារម្មណ៍នៅពេលនេះគឺការក្រឡេកទៅមើលប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលនៅជាប់គាំងក្នុងតំបន់សង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងខេនបេរ៉ាបានប្រាប់ឲ្យពួកគេជម្លៀសចេញប៉ុន្តែគេគិតថានៅមានប្រជាជនអូស្ត្រាលីរហូតដល់ទៅ 1,400 នាក់ប្រហែលជាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឡើយហើយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលព្យាយាមរត់គេចចេញពីជម្លោះទៅរកក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងត្រូវបានគេប្រាប់ថាពាក្យស្នើសុំរបស់ពួកគេនឹងត្រូវពិចារណាជាបន្ទាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍លោក Alex Hawk កំពុងតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហគមន៍អ៊ុយក្រែនលោកនិយាយថាលោកកំពុងព្យាយាមបង្កើនល្បឿនដំណើរការទឹកធការ
We are working as fast as we can
យើងកំពុងធ្វើការឲ្យលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីដំណើរការទឹកធការដើម្បីឲ្យមនុស្សមកទីនេះបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានអ្នកដែលមានទឹកធការដែលនៅសល់តាក់ទងអ្នកណាម្នាក់ដែលនៅសេសសល់ដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេស្វែងរកសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសន្យាថានឹងបង្កើនការគាំទ្រកិច្ចការមនុស្សធម៌សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាកចេញមកហើយធានាថាអ្នកដែលនៅទីនេះរួចហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវបានបណ្ដេញចេញទៅវិញនោះទេហើយនឹងត្រូវបានផ្ដល់វីសាបន្តរយៈពេល6ខែដោយស្វ័យប្រវត្តិ ចាស់របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Ariana Lucente និង Suba Krishnan សម្រាប់ SBS News ហើយប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
សម្រាប់ SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ
ស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយដោយរុស្ស៊ីឥឡូវនេះកំពុងតែចេញមុខប្រកាសសង្គ្រាមវាកាលឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនបានអនុម័តលើការប្រកាសដាក់រដ្ឋនេះក្នុងភាពអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃប្រហស្នេះហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងជាលើកចុងក្រោយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការទូតផងដែរកាលពីមុនថ្ងៃប្រហ័សបន្តិចនៅមានក្តីសង្ឃឹមព្រាលៗថាវិធីសាស្ត្រការទូតដែលបញ្ជាជំនួសនៅអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាអាចមានផ្លូវសម្រេចទៅបានអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដោយអំពាវនាវឲ្យភាគីជំនួសអនុវត្តនូវការអត់ធ្មត់អនុរដ្ឋលេខាធិការលោកស្រី Rosemary DiCarlo បាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននឹងកំពុងលើកទឹកចិត្តភាគីទាំងអស់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយការទូតលោកប្រធានាធិបតី Zelensky នៅល្ងាចនេះបានអំពាវនាវឲ្យបន្តការទូតដោយឡែកលោកប្រធានាធិបតី Putin ក៏បាននិយាយអំពីការត្រៀមខ្លួនជាបន្តរបស់លោកនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាយើងលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបែបនេះសូម្បីតែនៅម៉ោងចុងក្រោយនេះក៏ដោយប៉ុន្តែច្រកផ្លូវតាមការទូតនោះឥឡូវនេះបានរលាយបាត់អស់ទៅហើយដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចេញមុខប្រកាសសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះមានការអះអាងបញ្ជាក់ថាលោក Putin បានអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រតិបត្តិការយោធាមួយនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយដែលរាយការណ៍ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីលោក Putin បាននិយាយថាលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួននៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនហើយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងកើតមានឡើងគ្រាន់តែមិនទាន់ដឹងថានៅពេលណាតែប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់កំពុងតែរាយការណ៍ថាពួកគេបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទុះនៅតំបន់ប្រៃខ្លួនភាគខាងកើតក្រុង Donetsk ហើយវីដេអូអំពីការផ្ទុះដែលមិនបានបញ្ជាក់ពីប្រភពក៏ត្រូវបានបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោក Michael Squirt មកពីកាសែត The New York Times បាននិយាយថាលោកបានលោតខ្ទាតពីលើគ្រែដោយការផ្ទុះធំពីរដែលហាក់ដូចជាមកពីតំបន់ Kramato នៅក្បែរនោះសឹងថាភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Putin បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករបាយការណ៍ផ្សេងទៀតបង្ហាញថារុស្ស៊ីបានកំណត់គោលដៅលើអាកាសយានដ្ឋានសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតទីក្រុង Kiev Odessa ជាមួយនឹងកម្ជ្រួចយុទ្ធសាស្ត្រលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពយោធានេះ
The prayers of the entire world are with the people of Ukraine.
ការអធិដ្ឋានរបស់ពិភពលោកទាំងមូលគឺនៅជាមួយនឹងប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅយប់នេះខណៈដែលពួកគេទទួលរងនឹងការវាយប្រហារដោយឥតញញើតនិងអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់កងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Putin បានជ្រើសរើសយកការធ្វើសង្គ្រាមដែលបានគិតទុកជាមុនដែលនឹងនាំមកនឹងការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតនិងការឈឺចាប់ដល់មនុស្សជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ឯងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែការវាយប្រហារនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួននឹងឆ្លើយតបដោយឯកភាពនិងដោយមិនរុញរាពិភពលោកនឹងឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងដំបូងនៃការវាយលុកយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin មកកាន់អ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែន Denis Shmyhal បាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរឹបអូសយករោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Chernobyl ដែលជាទីតាំងនៃគ្រោះមហន្តរាយនុយក្លេអ៊ែរដ៏អាក្រក់បំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងតំបន់រោងចក្រនេះស្ថិតនៅចម្ងាយ130គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានី Kiev ហើយត្រូវបានគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងជំរកការពារដើម្បីផ្ទុកវិទ្យុសកម្មការផ្ទុះនិងការបាញ់កំភ្លើងធំត្រូវបានគេឮនៅទីក្រុងគៀវខណៈដែលអ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីមួយចំនួនការកើនឡើងនេះបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតី Zelensky ប្រកាសច្បាប់សឹកសង្គ្រាមនៅទូទាំងប្រទេស ជូនចំពោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនព្រឹកនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសអំពីប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមួយនៅ Donbas រុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់យើងលើឆ្មាំព្រំដែនរបស់យើងសម្លេងផ្ទុះត្រូវបានឮនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនយើងណែនាំច្បាប់សឹកសង្គ្រាមនៅទូទាំងប្រទេសមួយនាទីមុនខ្ញុំបានសន្ទនាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមប្រមូលការគាំទ្រពីអន្តរជាតិលោក Vladimir Putin បានព្រមានថាការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីជ្រៀតជ្រែកការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនឹងមានផលវិបាកលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចេញមុខនឹងការពៀប្រទេសពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងដំបូងនៃការវាយប្រហារទាហានអ៊ុយក្រែន40នាក់និងជនស៊ីវិល10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសនេះបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីវាយបកទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារនៅ Donbas និងតំបន់ផ្សេងទៀតលោក Zelensky និយាយថាអាវុធនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើពួកគេចង់បាននៅក្នុងវិធានការចុងក្រោយដែលចាំបាច់បំផុតយើងកំពុងប្រគល់នៅគ្រឿងសព្វាវុធនិងប្រគល់អាវុធទាំងនោះដើម្បីការពារប្រទេសរបស់យើងដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលចង់បាននិងមានសមត្ថភាពការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែនអាស្រ័យលើពលរដ្ឋគ្រប់រូបលោកក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបរិច្ចាគឈាមសម្រាប់ទាហានដែលរងរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មសម្ដៅទៅលើវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនៃសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីដោយបិទការចូលទៅកាន់ទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យានិងទីផ្សារសំខាន់ៗចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Debra Groke សម្រាប់ SBS News ហើយប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត
ការចេះនិងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់អ្នកប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី SBS មាន podcast ថ្មីដែលជួយដល់អ្នកសិក្សាបង្កើនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់ពួកគេ SBS Learn English Podcast ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងពន្យល់អំពីពាក្យពេចន៍និងការសន្ទនាជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងភាគទី5របស់យើងអ្នកអាចរៀនពីវាក្យសព្ទខុសៗគ្នានៅក្នុងការប្រាប់ទៅកាន់និយោជករបស់អ្នកថាអ្នកឈឺហើយមិនអាចទៅធ្វើការបានទេស្ដាប់និងឆ្លើយសំណួររបស់យើងដើម្បីធ្វើតេស្តជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកស្វែងរកបាននៅលើ sbs.com.au/learnenglish តាមរយៈ SBS Radio App ឬក៏នៅកន្លែងណាដែលអ្នកអាចស្ដាប់ podcast របស់អ្នកបានចាស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៀតរបស់ SBS ខ្មែរដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតតាមរលកកម្ពស់ 1107 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីនិង 1224 ប៉ុស AM សម្រាប់អ្នករស់នៅទីក្រុងមែលប៊នឬក៏នៅលើវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SPS Radio 1នៅក្នុងវគ្គនេះលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញានឹងជួបជាមួយនឹងលោកមេងផាឡាដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទមេងផាឡាមានសេចក្តីរាយការណ៍និយមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនិយមពីអ្នកជំនាញបន្តប្រកាសអំពីវិនិយោគទៅដល់មហាជនកុំឲ្យដើរចេញក្រៅផ្ទះជួបជុំគ្នាច្រើនព្រោះអូមីក្រុងឆ្លងកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដំបូងខ្ញុំបានមានសេចក្តីរាយការណ៍នាយកអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីអំពីវិនិយោគរួមគ្នាឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលសាព្រីប៊ីនយ៉ាកបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី23និងថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីជួបពិភាក្សាការងារនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលសាព្រីប៊ីនយ៉ាកបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាប្រកាសពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈ លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកកាសែតជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាវាយលុកនាថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារូបលោកនិងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានលើកយកព្រឹត្តិការណ៍នៅអ៊ុយក្រែនមកពិភាក្សាគ្នាដោយស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងនោះរុកលោកនិងនាយរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានឯកភាពគ្នាថារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគួរតែដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីសម្រាប់អាស៊ាននិងមិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយលើបញ្ហានេះទេដោយសារតែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអាអង្គថាមិនមានការឯកភាពគ្នាកងសង់ស៊ីសរវាងមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
វាជាការធម្មតាទេទោះបីយើងជាប្រទេសតូចហើយយើងនៅឆ្ងាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាអន្តរជាតិដែលលេចឡើងធំធំបែបនេះមេដឹកនាំតែងតែមានការពិគ្រោះពិភាក្សាគ្នាខ្ញុំជាមួយនឹងអេដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហានេះពិតហើយគឺអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៅទីនេះយើងមិនមានកងសង្ស៊ីសទៅលើសក្តីខ្លែងការណ៍ណាមួយរបស់អាស៊ានទេយើងបានរួមគ្នាបញ្ជាក់ខ្ញុំជាមួយអេដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាអាស៊ានត្រូវការសម្លេងរួមគ្នាទើបអាស៊ានខ្លាំងអញ្ចឹងរាល់ការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយចាំបាច់ត្រូវមានកុងសង់ស៊ីសក្នុងចំណោមអាស៊ានប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នៅអ៊ុយក្រែនជាការដែលយើងយកមកពិភាក្សាក្នុងភាពស្ងាត់ស្ងៀមអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលនិងខ្ញុំគឺបានយល់ស្របគ្នាថាទៀមទៀននៅកិច្ចសន្ទនានឹងដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសូមអរគុណចំពោះសំណួរ
សូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារប្រទេសអ៊ុយក្រែនទ្រង់ទ្រាយធំពីគ្រប់មុខព្រួញទាំងខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតផងនិងពីខាងប្រទេសបេឡារុសផងកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានវាយប្រហារចេញពីតំបន់គ្រីមេជាតំបន់ដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលជាទឹកដីរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014យុទ្ធនាការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានផ្ដល់អធិបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាយ៉ាងពេញទំហឹងនៅតំបន់ Donbas ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតដែលរុស្ស៊ីទើបតែទទួលស្គាល់ជារដ្ឋឯករាជ្យលោកពូទីនអះអាងថាយុទ្ធនាការយោធានៅដូនបាសក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺធ្វើឡើងដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនទៅលើតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនដ៏ក្មេងខ្ចីមួយនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកពូទីនអះអាងថាចំណាត់ការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅទីនោះក៏ធ្វើឡើងតបតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនផងដែរចំណាយប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសលោកខាងលិចបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតបនិងប្រកាសថ្កោលទោសទង្វើរបស់រុស្ស៊ីជាបន្តបន្ទាប់ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីលេយែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះផលវិបាកនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺជាការវាយប្រហារដោយគ្មានយុត្តិធម៌ពីសំណាក់ទាហានរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណែកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកគូទេរ៉េបានជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួនខណៈដែលអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO ក៏ប្រកាសថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះលោកថា NATO ឈរនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះ NATO នឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនសូមជម្រាបជូនថាអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយត្រៀមនឹងចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO តែរុស្ស៊ីបដិសេធនិងទាមទារដាច់ខាតមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO នោះឡើយ
ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី Visual SBS ខ្មែរមែនទេដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebook សូមចុច Like នៅ Facebook របស់យើងហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកSBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
ចំណែកសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនាយក2អ្នកជំនាញបន្តប្រកាសអំពីវិនិយោគទៅដល់មហាជនកុំឲ្យដើរចេញក្រៅផ្ទះជួបជុំគ្នាច្រើនព្រោះថា COVID Omicron ឆ្លងកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកស្រីវិជាមន្តិនអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសអំពាវនាវជាថ្មីទៅដល់សាធារណជនត្រូវជៀសវាងការដើរចេញក្រៅផ្ទះការជួបជុំគ្នាច្រើនកុះកឬទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនប្រសិនបើមិនមានការចាំបាច់ទេនោះឬកន្លែងដែលគ្មានខ្យល់ចេញចូលលោកស្រីក៏បានបន្តអំពាវនាវឲ្យបន្តអនុវត្តវិធានការការពារខ្លួនពីវីរុស COVID-19 3+3ការពារនិងចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មីអូមីក្រុងនៅក្នុងសហគមន៍លោកស្រីអវ៉ាន់ឌិន
សូមបងប្អូនមេត្តាបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការ3ការពាររួមជាមួយនឹង3កុំហើយកុំភ្លេចអសោះត្រូវនាំគ្នានាំកូននាំចៅនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទោះជាដូសទី1ក៏ដោយដូសទី2ក៏ដោយជាពិសេសគឺដូសទី3ឬដូសជំរុញដែលជាតម្រូវការចាំបាច់នាពេលនេះដែលសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅចាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលស្ថានភាពនាពេលនេះយើងត្រូវរួមគ្នាកាត់បន្ថយល្បឿននៃការចម្លងវីរុស COVID-19 ឲ្យបានជាអតិបរមានិងកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅការវាយលុកនៃវីរុសដ៏កាចសាហាវនេះចូលទៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងផងដែរសូមបងប្អូនកុំមើលស្រាលលើលទ្ធភាពវាយលុកនៃពពួកអូមីក្រុងហើយអូមីក្រុងនេះក៏មិនមែនជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាពេកនោះដែរដែលវាអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបងប្អូនបានគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនបើយើងមានការធ្វើប្រហែស
សារក្រៅរំលឹកជាថ្មីរបស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលខាងលើនេះគឺបានធ្វើឡើងខណៈដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ជាពិសេសប្រភេទបំលែងថ្មីអូមីក្រុងបានឆ្លងរាលដាល3ខ្ទង់ចូលដល់ខ្ទង់100អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបន្តជួបជុំផឹកស៊ីបើទោះបីជាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មីអូមីក្រុងកើនឡើងច្រើនក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនថាប្រភេទបំលែងថ្មីអូមីក្រុងឬក៏ COVID ធម្មតា COVID ប្រភេទ Delta ឬ Alpha ទេគឺម្នាក់ៗសង្ស័យបានធ្វើតេស្តរហ័ស rapid test បើរកឃើញវិជ្ជមានឆ្លងហើយគឺសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះរៀងខ្លួនដោយទិញថ្នាំលេបអ្នកមានលទ្ធភាពបានទិញថ្នាំអាមេរិកព្យាបាល COVID-19 ប្រភេទ Monopiravir ដែលមានតម្លៃចាប់ពី$55ឡើងទៅក្នុងមួយកំប៉ុងរួមទាំងថ្នាំផ្ដាសាយដទៃផ្សេងទៀតបើអ្នកមិនមានលទ្ធភាពទិញថ្នាំអាមេរិកសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះទេគឺទិញថ្នាំផ្ដាសាយដោយទិញតាមគ្នាឬក៏ពេទ្យណែនាំឬក៏អ្នកធ្វើការជាមួយប្រាប់ហើយទិញយកទៅលេបព្យាបាលនៅផ្ទះមួយសប្តាហ៍អាចនឹងបានជាសះស្បើយឡើងវិញខ្ញុំវិញផល្លា SBS ខ្មែររីការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញ
ចាសសូមអរគុណលោកមេងផល្លាហើយរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះគឺមានជូននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងគឺ sbs.com.au/khmer នៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតតើលោកអ្នកជ្រាបទេថាទោះបីជាលោកអ្នកមានដើមកំណើតជាខ្មែរក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសការចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាំបាច់គឺត្រូវតែសុំទិដ្ឋាការទុកជាមុនពលគឺមិនមានការផ្ដល់ទិដ្ឋាការនៅឯប្រលានយន្តហោះដែលហៅថា Visa on Arrival ដូចមុនទៀតទេចាស់តើបែបបត់នៅក្នុងការសុំទិដ្ឋាការនិងត្រូវការឯកសារយោងអ្វីខ្លះនោះសូមស្ដាប់នៅការពន្យល់ណែនាំរបស់លោកណាឌីណាតដែលជាលេខាទី2នៃស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ SBS ខ្មែរនេះដូចតទៅចាស់សូមជម្រាបសួរលោកណាឌីណាតចាស់បាទ
សូមជម្រាបសួរបងសុផារ៉ានីបាទ
ចាស់សូមអរគុណច្រើនលោកដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹង SBS ខ្មែរនៅក្នុងពេលនេះចាស់
បាទសូមអរគុណបាទដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងវិទ្យុ SBS បាទ
ចាលោកដូចដែលលោកជ្រាបរួចហើយថាតាំងពីមានខូវីដមកហ្នឹងប្រជាជនភាគច្រើនគាត់ខានបានធ្វើដំណើរហើយខ្លះហ្នឹងក៏ជាង2-3ឆ្នាំមកហើយអ្នកខ្លះលិខិតឆ្លងដែនឬក៏ passport របស់គាត់ហ្នឹងក៏ផុតកំណត់ទៅទៀតហ ហើយខ្លះហ្នឹងក៏ត្រូវការទៅលេងស្រុកកំណើតត្រូវអីអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវការសុំទៅតការថ្មីហើយនាងខ្ញុំជឿថាទៅតការចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាមានច្រើនប្រភេទយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបែបបទឯកសារការដាក់ពាក្យសុំទៅតការក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែដំបូងនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយពន្យល់ជាមុនសិនថាតើអ្វីទៅជាទៅតការប្រភេទ K ឬក៏យើងហៅថា Visa K ហ្នឹងហើយនរណាខ្លះអាចសុំទៅតការប្រភេទនេះបានលោកចា៎
បាទសូមអរគុណបងស្រីសុផារានីបាទតកតងនឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងបន្តិចថាប្រភេទទិដ្ឋាការ K ឬក៏យើងប្រើជាភាសាអង់គ្លេសថា Visa K គឺជាប្រភេទ Visa មួយដែលសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់កាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសអាចថានៅក្នុងបាទបាទនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់មានលិខិតឆ្លងដែនអូស្ត្រាលីឬក៏បងប្អូនខ្មែរយើងនៅញូហ្សេឡង់គាត់មានលិខិតឆ្លងដែនញូហ្សេឡង់ហើយគាត់ប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសហ្នឹងចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការស្នើសុំទិដ្ឋាការឬក៏យើងហៅថា Visa K នេះដែលជាប្រភេទទិដ្ឋាការសម្រាប់ផ្តល់ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសបាទសូមអរគុណ
ចា៎លោកជំរាបបាញ់មិញគឺពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសអញ្ចឹងក្រៅពីអ្នកដែលដូចថាគាត់កើតនៅប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងឥឡូវឧបមាថាខ្ញុំជាខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានកូនគាត់កើតនៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធទទួលបានទិដ្ឋាការនឹងដូចគ្នាទេហើយចំពោះគ្រួសារចា៎ឬក៏អ្នកដែលគាត់ដូចថាជាជនជាតិអូស្ត្រាលីឬជនជាតិបរទេសប៉ុន្តែគាត់បានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីឬក៏បុរសខ្មែរអញ្ចឹងតើគាត់មានសិទ្ធិកម្មទិដ្ឋាការប្រភេទ K នេះដែរទេលោកចាស
់បាទសូមអរគុណបងសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងបន្ថែមថាប្រភេទទិដ្ឋាការនេះគឺជាប្រភេទទិដ្ឋាការដល់ជូនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងករណីនេះសម្រាប់គ្រួសារឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារបងគាត់ជាជនជាតិបរទេសហើយគាត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយបងទោះបីយូរឆ្នាំពេលប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់នៅតែមិនទាន់ឬក៏មិនមែនជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺគាត់ពុំមានសិទ្ធិស្នើសុំប្រភេទទិដ្ឋាការឬក៏ Visa K នេះទេប៉ុន្តែក្នុងករណីបងជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបងរៀបការជាមួយនឹងគ្រួសារបងជាជនបរទេសហើយបងមានបុត្ររបស់បងកើតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីឬក៏ញូហ្សេឡង់ក្តីអញ្ចឹងកូនរបស់បងគឺគាត់មានសិទ្ធិស្នើសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ K ដោយសារគាត់មានម្ដាយជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់មានសញ្ជាតិជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិស្នើសុំប្រភេទទិដ្ឋាការ Visa ជានេះបាទបង
ចាចាសូមអរគុណច្រើនការពីលើកមុនហ្នឹងគឺយើងមាន Visa on arrival បើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺថាពេលយើងចុះពីលើយន្តហោះទៅអាចទៅសុំទិដ្ឋាការនៅអេប្លានយន្តហោះនឹងផ្ទាល់បានតែឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញដែរលោកចា
បាទអរគុណបងស្រីសុផារនីសម្រាប់តកតងនឹងបញ្ហានេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់យើងកំពុងតែខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លង COVID-19 នេះដូច្នេះហើយដំណើរការនៃការផ្តល់ទិដ្ឋាការឬក៏ Visa K ឬក៏ Visa គ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងតាមច្រកចូលដូចជានៅប្រលានយន្តហោះក្តីគឺពុំមានដំណើរការទេគឺយើងត្រូវបានផ្អាកដោយបណ្ដោះអាសន្នដោយសារយើងត្រូវការរៀបចំនីតិវិធីនិងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានល្អជៀសវាងការរីករាលដាលកាន់ខ្លាំងទៅដល់លើប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយការស្នើសុំទិដ្ឋាការ K នេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រជាជនបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏អាចស្នើសុំតាមរយៈស្ថានទូតរបស់យើងហើយក៏ដូចជាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបាទសូម
ចាតើបែបបទនៅក្នុងការស្នើសុំទិដ្ឋាការហ្នឹងមានអ្វីខ្លះទៅលោកឌីណាចា
បាទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ចង់ស្នើសុំប្រភេទទិដ្ឋាការ K នេះគឺมันមានអ្វីដែលជាការលំបាកនោះទេទី1អ្វីដែលយើងត្រូវការចាំបាច់បំផុតនោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គឺគាត់ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅឯកសារ ដែលបញ្ជាក់ថាគាត់មានសញ្ជាតិខ្មែរឧទាហរណ៍សម្បត្តិកំណើតខ្មែរឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរឬក៏លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរដែលគាត់ធ្លាប់ទទួលបានមុនពេលដែលគាត់បានសញ្ជាតិឬក៏បានpassport អូស្ត្រាលីគឺនៅក្នុងចំណោមឯកសារដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះឬក៏ឯកសារផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជាក់ថាគាត់មានសញ្ជាតិខ្មែរគឺគាត់អាចស្នើសុំទិដ្ឋាការ K នេះបានឬក៏ visa K នេះបានដោយឡែកសម្រាប់កូនក្មេងដូចតែយើងបានពិភាក្សាគ្នាមុននេះតើតើនឹងសំណួររបស់បងសម្រាប់កូនក្មេងដែលគាត់មានម្ដាយឬក៏ឪពុកដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរហើយគាត់បានកើតនៅបរទេសអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការឯកសារដែលជាសម្បត្តិកំណើតឬក៏សម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ឪពុកម្ដាយនិងសម្បត្តិកំណើតរបស់គាត់ប៉ុន្តែឯកសារទាំងនេះសូមជម្រាបបងថាឯកសារដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺយើងត្រូវការឲ្យគាត់កូពីទេមិនយើងមិនយកច្បាប់ដើមទេហើយបន្ទាប់មកគាត់អាចផ្ញើមកជាមួយនឹង passport original បានន័យថាយើងត្រូវការបិទវីសាជូនគាត់នៅលើ passport អូស្ត្រាលីឬក៏ New Zealand ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ញើឯកសារកូពីមួយណាក៏បានដែលអាចបញ្ជាក់ថាគាត់ដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគាត់អាចបញ្ជាក់ថាគាត់មានសញ្ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ញើមកជាមួយនឹង passport របស់គាត់មកកាន់ស្ថានទូតកន្លងមកអ្វីដែលយើងត្រូវការបន្ថែមទៀតហ្នឹងគឺឲ្យគាត់បំពេញពាក្យស្នើសុំមួយច្បាប់ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹក 4x4 ប៉ុន្តែចង់ជម្រាបបងថាពាក្យនេះគឺគាត់អាចទាញយកពី website ឬក៏គេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតហើយគាត់អាចបំពេញដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកន្លងមកហ្នឹងមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ទំនាក់ទំនងមកតាមទូរស័ព្ទហើយគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ពិបាកក្នុងការទាញយកពាក្យក៏ដូចជាគាត់មានមិនអាច access ទៅនឹងប្រព័ន្ធ website ឬក៏អីដោយសារគាត់ចាស់ហើយឬក៏គាត់មិនមានជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាកន្លងមកស្ថានទូតព្យាយាមសម្រួលថាពេលខ្លះក៏មិនបាច់ឲ្យគាត់បំពេញសំណុំបែបបទស្នើសុំប៉ុន្តែសូមឲ្យគាត់កូពីឯកសារដែលត្រូវការហើយផ្ញើជាមួយនឹង passport របស់គាត់នឹងដោយមានសរសេរមកថាស្នើសុំទិដ្ឋាការ K ហើយនឹងអាស័យស្ថានក៏ដូចលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងគាត់នៅលើកដាសមួយផ្ញើមកជាមួយបាទសូមអរគុណ
ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាពិសេសមែនទែនខាងស្ថានទូតគឺជួយសម្រួលការងារគាត់ច្រើនជំនួសឲ្យការបំពេញបែបបត់ត្រឹមត្រូវ form ដែលគេមាននៅលើគេហទំព័រខាងស្ថានទូតនឹងគាត់ដូចថាបើគាត់អត់ចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតប្រើអីទេគាត់កូពីតាឯកសារដែលតម្រូវដូចថាលោកមានប្រសាសន៍មិញសម្បត្តិកំណើតឬមួយក៏ជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរឬក៏ប៉ាសពតខ្មែរចាស់មិនអញ្ចឹងលោកប្រើពាក្យថាឬមានន័យថាមួយណាក៏បានដែរមិនអញ្ចឹងណោះ
បាទបងបាទមួយណាក៏បានឲ្យតែគាត់មានហើយអ
ា
ចបានគឺយើងទទួលបានហើយ
ចាហើយជំនួសឲ្យការបំពេញហ្វមហ្នឹងបើគាត់ថាអូពិបាកខ្លាំងណាស់មានតែกระดาษសមកសិលឹកហើយទៅសេដៃក៏បានដែរស្នើសុំលោកស្ថានទូតសុំទិដ្ឋាការ K អីអញ្ចឹងឈ្មោះនេះអញ្ចឹងនៃលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងមកអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងជាការចាប់ឲ្យលោកណោះ
បាទបងបាទក្នុងករណីនេះដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងអញ្ចឹងយើងបានជាធម្មតាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលគាត់ថាគាត់មកយូរហើយគាត់ថាគាត់មានចំណេះដឹងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានឹងលើនេះហើយគាត់ពិបាកនឹងពឹងគេគ្មានកូនឬក៏គ្មានចៅក្នុងការជួយយើងព្យាយាមសម្រួលឲ្យគាត់ដោយតែខ្ញុំជម្រាបបងអញ្ចឹងហើយយើងនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការអាចទទួលយកសេវាកម្មនៃការផ្ដល់ជូនវីសាខេនេះបាទ
ចាចំពោះតតកាឬក៏វីសាខេហ្នឹងគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ប្រមាណដែរលោកចា
បាទតកតងនឹងបញ្ហាកម្រៃនៃវីសាខេនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនបងថាសម្រាប់ស្ថានទូតផ្ទាល់រាល់ការបម្រើសេវាកម្មតកតងនឹងការផ្ដល់តតកាឬក៏វីសាខេនេះគឺស្ថានទូតពុំយកកម្រៃទេហើយវាជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលយើងតែម្ដងក្នុងការផ្ដល់ជូនវីសាខេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅបរទេសដោយមិនយកកម្រៃបាទតែក្នុងនឹងបញ្ហានឹងដែរក៏ចង់ជម្រាបដែរក៏កន្លងមកហ្នឹងមានប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលគាត់អាចនឹងពិបាកហើយគាត់បានទៅតាក់ទង agency ឬក៏អ្វីឬក៏មួយចំនួនដើម្បីឲ្យបំពេញបែបបទឬក៏យើងហៅថាលក្ខខណ្ឌឯកសារកូពីទាំងឡាយហ្នឹងហើយខាង agency គេបានឆែកពីគាត់ចង់ជម្រាបដែរថានេះមិនមែនជាការឆែករបស់ស្ថានទូតទេពីព្រោះស្ថានទូតផ្ដល់ឲ្យគឺពុំមានគិតថ្លៃទេបាទ
ចាអញ្ចឹងចំណាយដែលគាត់ឲ្យគេបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ដូចថាគេជួយរត់ការឲ្យហ្នឹងគឺទៅខាងភ្នាក់ងារដែលគេរត់ការជូនគាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើជាមួយស្ថានទូតផ្ទាល់គឺមិនត្រូវមានចំណាយថវិកាអីទាំងអស់សម្រាប់ការសុំទៅតុលាការនេះចាលោកឌីណាតហើយចំពោះតុលាការផ្សេងៗទៀតតើគេអាចសុំតាមអនឡាញបានទេឬក៏ត្រូវតែផ្ញើប៉ាសពតទៅតាមស្ថានទូតតាមប៉ុស្តិ៍អីអញ្ចឹងដូចគ្នាទាំងអស់ដែរលោកចា
បាទតើតើនឹងបញ្ហាទឹកការផ្សេងទៀតនេះចង់ជម្រាបបងឲ្យជ្រាបដែរធម្មតាដែលភាគច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនេះដែលគាត់ចង់ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺជាទៅបើគាត់ទៅជាលក្ខណៈបាក់ទេសចរដែលយើងហៅថា tourist អញ្ចឹងក៏គាត់អាចមានជម្រើសពីរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទី1គឺស្នើសុំទឹកការផ្ទាល់មកតាមរយៈស្ថានទូតដោយការផ្ញើប៉ាសពតមកហើយយើងបិទវីសាផ្នែកទូរីសនេះជូនគាត់ហើយនឹងមួយទៀតគឺគាត់អាចស្នើសុំវីសាអនឡាញដែលយើងហៅថា e visa ឬក៏ជាពាក្យកាត់របស់ electronic visa គឺគាត់អាចស្នើសុំវីសាអនឡាញនេះសម្រាប់ទូរីសគឺគាត់អាច process ទៅតាមអនឡាញទៅហើយគាត់នឹងទទួលបានវីសាហើយអាចចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចនេះបាទ
ចា៎ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកណាដេណាដែលបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសុំទិដ្ឋការ K visa នៅក្នុងពេលនេះចាប
ាទអរគុណបងស្រីសុផារនីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយបន្តិចតកតងនឹង visa ប្រភេទ K នេះដោយសារមានប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់អាចនឹងយល់ច្រឡំសម្រាប់ visa ប្រភេទ K នេះគឺជា visa មួយពិសេសសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយសម្រាប់សុពលភាពរបស់វីសា K នេះគឺមានសុពលភាពរហូតថ្ងៃផាសពតរបស់គាត់អស់សុពលភាពអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាផាសពតរបស់គាត់ធ្លាប់សុំវីសា K ម្ដងហើយហើយផាសពតរបស់គាត់នឹងអត់ទាន់ផុតសុពលភាពទេគឺគាត់នៅតែមានសិទ្ធិចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាបានដោយមិនបាច់សុំវីសា K ទៀតទេប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលប៉ាសពតរបស់គាត់ expire ហើយគាត់ត្រូវធ្វើថ្មីឬក៏បាត់ឬក៏ខូចហើយគាត់ត្រូវធ្វើថ្មីអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវស្នើសុំវីសា K ម្ដងទៀតដើម្បីគាត់អាចមានសិទ្ធិចេញចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលណាក៏បានបាទ
ចា៎ចា៎អរគុណលោកចា៎បើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅប៉ាសពតគាត់លិខិតឆ្លងដែនគាត់នឹងបិទវីសា K តែម្ដងនឹងគឺបានហើយដល់តែប៉ាសពតដូរថ្មីបានត្រូវការវីសា K ថ្មីម្ដងទៀតបើថានៅកាន់ប៉ាសពតចាស់តដែលមានតែវីសា K ម្ដងគឺចប់គ្រប់គ្រាន់គាត់ចង់ទៅប្រហែលដងក៏បានដែរណាលោកណាបា
ទបងបាទត្រូវហើយបងបាទត្រូវ
ចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមជួលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ embassyofcambodia.org.au ឬទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ02 62 73 80 64ចាស់ម្ដងទៀត02 62 73 80 64ចាស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកចាស់បាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងស្រីសុផារនីបា
ទអូស្ត្រាលីចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតមកលើរុស្ស៊ីប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានឃុំខ្លួនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 1,400 នាក់ដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតម្រូវការពាក់ម៉ាស់ជាកំហិតនឹងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះចា៎លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTSU SPS ខ្មែរដែលលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬក៏ការផ្សាយនៅលើគេហទំព័រតាមអនឡាញគឺ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈការដោនឡូតកម្មវិធី SBS Radio App និងអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រមិនថាការ like comment ឬ share នៅរាល់អត្ថបទរបស់យើងដែលបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីយើងសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយគឺនៅថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា រីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍